prestatu dugu zebrabidearen lehen zatia, azken orduko informazioari eta gerkari digitaletan albiste denari errepasoa egin diogu, eta gaurko egunaz aparte, azken egunotan aktualitatean egon diren kontuei ere erreparatu nahiko genieke, zehazki betaurreko kritikoak jantzita. Eta horretarako badakizue bi astean behin, gurean izaten dela Mikel Elorza, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatuko dugu zoritxarrez azken asteotan albiste izaten ari den emakumeen aurkako indarkeria hitz egin nahi diguzula gaurkoan, emakumeen mundu martxa Euskal Herritik irtetear zela topatu zuten esaterako Almuden Amatarran zen gorpua erandion indarkeria matxistaren zantzuekin, eta horren ondoren etorri zen Gixunen topatutako Leuntzeko emakumearen kasua ere. 2015 hasi zenetik badira erailako emakume batzu gurean, Mikel.
Bai, bueno, koinciditu zuen, baina ez da arraroa koinciditza, ez? Bat egitea emakumearen aldeko mundu martxak, ba, indarkeria kasuekin, indarkeria kasuek zoritxarrez, etengabea dialako, ez da bat egin zuen, ba, indarkeria kasu larriekin, oso larriekin, eriotza, oza, bilketarekin, baina horrek ez du esan nahi, larriak ez dian indarkeria kasuak egon ez daudenik. Kontrara, ba, errepikatzen dira eta jarraitzen du. Eta tarteka, batzutan zoritxarrez jundan astea metzela, ba binaka izaten dira, inkluso irunaka ere, eta, bueno, gero hilabete batzuk pasaitezke hildakorik ez dagoela, baina, bueno, baina hildakorik ez dagoen garaietan bizirik hilda, bizi diren beste asko badaude, eta, bueno, aipatu nahi nun edo azpimarratu nahi nun burruka hori hor daukagula oraindik ere etengabe segitu beharrekoa, eta bueno, jurisdikzio eta lege mailan nik uste pausoak eman daba daudela, segurazki eman litezke gehiago, baina bueno, niz nahi sekula zigorraren aldekoa izan, ez ditza zigorraren abakarrik, bai noski zigortu behar direla jarrera batzuk, baino iruditzen zait lanik handiena ez dagoela alderdi horretan egin behar, lanik handiena eguneroko bizitzan indarkeria horren azpian dagoen egitura egitura soziala aldatzen egin behar da lana, eta horretan batzuk ari dira, bereziki emakumezkoak ari dira, eta mundu martxa horren erakusleetako bada. Gizonezko zenbait ere ari dira, baina askoz gehiago dira ari ez dianak. Eta oraindik gizartean ba barrera handia daude, bueno, kontrakotasuna handiak ere badaude. Uda honetan Euskal Herrian izan dira olako episodio batzuk, eta bueno, badago hor bueno, burruka handi badago, eta burruka hori tartekan ikustet gogorazi behar da, nekik emakumezkoaren mundu martxa bazan gogoratzeko elementu bat, fokua berriro horrera bideratzeko elementu bat bazan, baina zoritxarrez bat egin du gainera, ba, bi hilketa eriotza horiekin ez, erandion da Gixunen, eta orduan, ezinbestekoa iritu zaite aipatzea kronika honen barruan, kronika beltz honen barruan, ba, bueno, ordugun puntu, oso, bueno, aztu edo albora utzi ezin duguna hori gure gizartea eguneroko bizimoduaren parte izan berdu, hala da eta horrazpian dagoena, ez? Gure egunerokoa bizimoduko ekintzarik arruntenak, lanean, etxean, kalean, hoietatik abiatzen da gizartearen egitura, eta gizartearen egitura horren ondorio dira gero ematen diran zenbait gertakari, jarrera, bizimodu, ez? Eta ustez, bueno, azpimarratzen jarraitu behar dugula.
Zenbaitek errepikakorrak izatea leporatu arren, krimena bera errepikakorra bada, bain eta berriz nabarmendu behar delako, ezta?
Bai, errepikakorra geha horrekin eta hainbat gauzarekin, baina hori, krimena errepikatzen delako, ez degulako konpontzen, bueno, gauza bera esaten du behin eta berriro, baina bueno, hainbatek gauza bera egiten duelako behin eta berriro, ez? Eta bueno, ez dut uste kontu hori errepikakorra izatearena kontuan hartu behar danik, ze hori balitz tekatua balitz errepikatzen dela ezer ez karpenik ez egiteko eta fribolizatzeko, arintzeko, eta baina justu guztiz kontrakoa da, eta eta ez, nik nahi ditzaik, zoritxarrez, egunero gaurkotasun handia duen gaia da.
Esango dugu beste gai bat ere ekarri nahiko zenukela, akaso aste honetan gaurkotasuna edo edukitzen ari dena, Euskal Gatazkari edo bakerako prozesu behar lukenari ere erreparatu nahi zeniokelako, eta egonkortze batean sartuta dagoela ere iruditzen zaizu, Mikel.
Bai, bai, hala ere, horretaz hitz egiteko, bai, hori, gai hori gatazkarena izpide hartzeko arrazoia edo da, 10 egun barru, ez, 20an 4 urte beteko dira eta bere jarduera armatuaren behin betiko etena iragarri zuenetik, ez. Eta ordurako ia bazeramatzen hilabete batzuk, asko. Inorri gabe eta are ekintza armaturik ere egin gabe. Eta orduan nik uste gizartea oso abiada luzean doa, ja eta iraganeko kontu bada, eta zenbaiten eguneroko bizimoduan, segurenik gazten eguneroko bizimoduan, ala da, ja ez da, kontuan hartzen den gauza bat baizik eta, bueno, iraganeko eta lehenagokoen kontu bada, baina horren ondorioak ez iraganekoa, ez lehenagokoak, eta oso gaur egungoak dira, eta orduan, horiek hartu nahi nitun izpide, ez, pasatu dira 5 urte, eta hor badaude, konpondu gabeko eta inork heldu eztien gai batzuk daude, heldu eztien, pentsat ez konpontzeko heldu berdan bezala eta Madrid gobernu azarinez, evidentemente eta aipatu nahi nuen gainera aste honetan atzo erainun horren inguruan ere beste tera bat esan daiteke, ez? Euskal esapide bat aldatu egin, zegoela.
Mikel, entzuten diguzu?
Bai, eukide tolako zarata ikaragarri bat, eta zakizuek...
Zure hau txagadar kexartzen zaigu guri, bai.
Bale, eta kontua zan, esaten nahi nintzen, Euskal esapide bat bada, ez? Gezurra ezan nun etarian, dani baino lehen ezan atarian edolako zerbait, ez? Bariante batzukin, erderazko, gaztelaniazko. Diego, edo horrela horren parekidea edo zango denuke. Nik uste aldatu egin leikela, eta zan retxazo esan un getarian, da kondena zen ni baino lehenago atarian, edo kondena esan un getarian, eta retxazo izan zen ni baino lehen atarian, edo lako zerbait.
Esa era zar berritu bat.
Bai, peperi aplikatuta, izugarri izan da azkenengo biegunetan, eta datozken batzutan ere izango da, gertatu dana, eta... eta nik uste derri gorrian aipatu beharrekoa gala. Arraro egiten da, maila horretan kalkulo politiko hain okerra egitea, ez? Orduan, nik pentsatu nahi dut, zerbaitek ies egiten digula, daturen batek, edo nik ez dakitez, baina kiroak, anantza kiroak egin zitun adierazpenak egin, eta urrengo egunean atzera bota izanak, esan nahi du, segurenek ez zitula neurtu behar zitun bezala. Segurinik etzula neurtu Madrildik etorriko zitzaion erantzuna behar bezala etzun neurtu bezala etzun urrengo gunean atzera egingo. Hori da nik pentsatzen dudana. Baina, karo, ez da inerrexa, ez da inzimplea hori dana ze babesekin, ze konsulta eginda egiten ditu nadirazpen horiek, bazen kontestu bat, ez, hemen, eta badao kontestu orokor bat guztiok ezautzen duguna, eta da Euskal Herrian PPek behin baino gehiotan izan ditula Madrilgo PP-rekiko alako tensioak, Bartzelonako, Kataluniakoak eukitzaken bezala, Madrilen botoak lortzeko daramaten AVT politika nola baite esateko, bu elkarra lortzeko, AVT politika hori, esateko, horrekin tensioak eukituzte, bai hemen eta bai zeran, ez? Bai Katalunian, baina ez joien gainetik egunetan, zehai gertatu zaiona, Arantza Azkuzio honen adierazpenekin gertatu dena hori zain, ere lorgarria, niretzat, eta oso arraroa da, ikusiko dugu movimentua. Baina balio, baina deigarria bada, egun batetik bestera nola azkizan, adierazpen. Bueno, ireki bat egiten eta aurreko batean arraizpekin, adierazpenekin, da, bueno, beste, matezun, duzula beste jokaleku baterantzko edo beste behintzat beste giro baterantzko pausoa, baina, bueno, Madrilen badirudi nagusitzen dala hori indikan lehen hau bete politika deitu dio dan hori. Duela bost urtetik ona, laur urtetik ona etaren adierazpenaren garaietatik ona, erru jarraitu duna, eta ba, zoritxarrez jarraitu behar du esaten laburteren ondoren, zenbait elementu, bos, karbi dago, nahiago dula ez mugitu, bestekin garriago zaiola, mugimendurik ez egitea, eta ez dakit azkenean espero beharko duguna ez opedan, bueno, ba, bueno, behar bada abenduan egongo da, gobernu aldaketa bat Espainian, eta hortik etor daiteke. Eta, baina, bueno, hori esperantza zo laburra iruditzen zait, eta badazpa ere, o nahiago konuke bestelako elementuetan oinarrituko bagina, ze aldaketarik egongo denik, ez dakit, eta baldin badago ere, aldaketa hori beti hobea izango denik, ere ez, nahiz eta ustez, ezkerrekoagoak izan lehizken, gobernuekin izan, ba, bestelako esperientziak erakusten digulako, batzutan baietz, baina beste batzutan ez ez. Eta Espainian, bueno, Euskal Herriaren kontua, edo gatazkarena, bueno, estatu kontua izan da, eta orduan ez naiz bat ere ziur, edo ez nao bat ere pozik, gure itxaropenak hori mugida din itxaropenak jarri behar baditugu aldaketa gobernu aldaketa batean, ez.
Akaso bereziki esanguratsua izaten ari da zera ere, hauteskundeen gertutasuna ere, eta zenbaitek lotu zuten Alderdi Popularraren jarrera edo Arantza Quirogak egin zituen hitzak nolabait Madrileko ba kongresura begirako hauteskundeen arira egindakoak zirela, baina presioa berehala etorri zaio bai Madrildik, bai prentsaren aldetik, ez dakit hauteskundeen gertutasunari helduko zanioken zu, Mikel.
Bai, bueno, bai, nik uste, baietz, nik uste, Espainiako PP-ek eta PP-ren inguruan dauden indar mediatikoak, el mundo, AVT, eta horrelako presio taldeek, bueno, eragiten dutela, Euskal Herrian alkar ulertzeko pausorik txikiena ere, ez ematea, ez? Eta politika bakarri izatea, egurra besterik ez. Horrek izugarrizko etekin hauteskundetan etekinak eman dizkie eta horrekin jarraitu nahi dute. Eta horren bitartez aseguratu izan dute edo uste izan dute Espainiako gobernua mantentzea eta oraindik ere horrekin jarraitzen dute. Horren adierazlerik handienetako bat duela ja 8 urte, ez, izango dira, martxoaren 11an Madrilen atentatuen ondoren, trenetako atentatuaren ondoren, PP-ek izan zuen jokabidea horren erakusle izan zen, da horrek eraman zuen amildegira, era berean, baina garbi gelditu zen, zein zen, botereari usteko bere estrategia edo arma nagusienetako bat, eta lehen ere izan du da, eta ematen duenez izaten jarraituko du. Azkenengo, Euskadiko PP-ren ponentzia horren ondoren izan den erreakzio kontuan hartuta, garbi xamar dago, oraingo sortik jarraituko dela.
Aurreikusi ditugu beraz hemendik aurrera izango ditugun gora berak Euskal Gatazkaren edo Euskal Prozesu deitu beharko genioken horren egonkortzeari dagokionean eta iruditzen bazaizu honelaxe agurtuko zaitugu Mikel, mil esker, azken egunotan eta asteotan gurean izan diren albistei betaurreko kritikoekin begiratzeagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.